20. kafli. Þá lögðu allir Ísraelsmenn af stað og safnaði slíðurinn saman sem einn maður frá Dan til Berseba og einni Gíleðalands, frammi fyrir drottni í Mispa. Og höfðingjar alls slíðsins, allar ættkvíslir Ísraels, gengu fram í söfnuði þjóðar Guðs. Voru það 400.000 menn, fótgangandi og vopnum búnir. Benjamínítar fréttu að Ísraelsmenn væru farnir upp til Mispa. Ísraelsmenn sögðu. Segið frá hvernig þetta óhæfuverk bar að. Þá svaraði Levítinn, maður konunnar sem drepin hafði verið og sagði. Ég kom til Gíbeu í Benjamín ásamt hjákonu minni og ætlaði að vera þar nætur sakir. Þá réðust íbúar Gíbeu að mér, umkringdu húsið nóttina og létu ófriðlega. Þeir ætluðu að drepa mig og nauðguðu hjákonu minni svo að hún beið bana af. Þá tók ég hjákonu mína, hlutaði hana sundur og sendi hana út allt erðarland Ísraels, því að þeir höfðu frammi níðingsverk og óhæfu í Ísrael. Þið eru hér allir Ísraelsmenn. Komu nú með ráð ykkar og tillögur. Þá reis allt fólkið upp sem einn maður væri og sagði. Engin okkar skal fara heim til sín og engin snúa til heimkynna sinna. Við skulum fara þannig með Gíbeu. Við skulum ráðast gegn henni eftir hlutkesti. Taka 10 menn af hverju 100 af öllum ættkvíslum Ísraels og 100 af 1000 og 1000 af 10.000 til þess að sækja vistir handa liðinu. Þegar þeir koma aftur verður farið með Gíbeu í Benjamín eins og hún verðskuldar fyrir óhæfuverk það sem þeir hafa framið í Ísrael. Þá sameinuðust allir Ísraelsmenn gegn borginni og voru allir samhuga sem einn maður væri. Ættkvíslir Ísrael sendu mennum alla ættkvísl Benjamíns og létu þá segja. Hvílík óhæfa er þetta sem framin hefur verið meðal ykkar. Framseljið óþokkana í Gíbeu svo að við getum drepið þá og upprætt hið illa úr Ísrael. En niðjar Benjamíns gáfu engan gaum að orðum bræðra sinna Ísraelsmanna. Söfnuðust Benjamínítar þá saman úr borgunum til Gíbeu til þess að fara í hernað við Ísraelsmenn. En niðjar Benjamíns sem komu frá borgunum voru á þeim degi 26.000 vopnaðra manna auk Gíbeubúa. Þeir voru 700 að tölu og var það allt einvala lið. Af þessu liði voru 700 úrvalsmenn örfendir. Hæfðu þeir allir hárrétt með slöngusteini og mistu ekki marks. Að Benjamín frátöldum voru Ísraelsmenn alls 400.000 vopnaðra manna og allir hermenn. Ísraelsmenn héldu af stað, fóru upp til Betel, gengu til frétta við Guð og spurðu. Hver okkar skal fara fyrstur í hernað gegn niðjum Benjamíns? Drottinn svaraði, Júta skal fara fyrstur. Ísraelsmenn fóru af staðum morguninn og settu upp herbúðir sínar hjá Gíbeu. Og Ísraelsmenn héldu til bardaga við Benjamín og fylltu sér til orustu gegn þeim nálægt Gíbeu. Þá fóru niðjar Benjamíns út úr Gíbeu og lögðu að velli 22.000 menn af Ísrael á þeim degi. En lið Ísraelsmanna herti upp hugann og fylltu þeir sér að nýju til orustu á sama stað og þeir höfðu fyllt sér daginn áður. Og Ísraelsmenn fóru upp eftir og kveinuðu frammi fyrir drottni allt til kvölds og þeir gengu til frétta við drottin og spurðu. Eigum við enn að leggja til orustu við niðja Benjamíns bróður okkar? Drottin svaraði, farið á móti þeim. Hjældu Ísraelsmenn nú gegn Benjamínítum næsta dag og Benjamín fór út í móti þeim úr Gíbeu sama dag og lögðu þeir enn að velli 18.000 manns af Ísraelsmönnum sem allir voru vopnaðir. Þá fóru allir Ísraelsmenn og allt fólkið upp eftir, komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvölds. Og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins. Síðan gengu Ísraelsmenn til frétta við drottin en þar var sáttmálsörk Guðs í þá daga. Og Pínehas, sonur Eleasars, Aronssonar, gengdi þjónustu fyrir augliti drottins í þá daga. Þeir sögðu, eigum við enn að leggja til orustu við niðja Benjamíns bróður okkar, eða eigum við að hætta? Drottin svaraði, farið, á morgun mun ég fá ykkur þá í hendur. Nú setti Ísrael menn í launsátur umhverfi Gíbeu. Ísraelsmenn héldu gegn niðjum Benjamíns á þriðja degi og fylltu þeir sér gegn Gíbeu, eins og í fyrri skiptin. Þá fóru Benjamínítar út á móti liðinu, létu blekkjast til að fara frá borginni og tóku að fella menn af liðinu, eins og í fyrri skiptin, úti á þjóðvegunum, alls 30 manns af Ísrael. Annar þjóðvegurinn liggur upp til Betel en hinn til Gíbeu yfir vellina. Þá hugsuðu niðjar Benjamíns. Þeir bíða ósigur fyrir okkur eins og í fyrsta skiptið. En Ísraelsmenn höfðu sagt, við skulum flýja svo að við getum lokkað á frá borginni og út á þjóðvegina. Allir Ísraelsmenn fóru hver af sínum stað og fylltu sér í Baal Tamar og þeir Ísraelsmanna sem lágu í launsátri þustu fram úr sínum stað fyrir vestan Geba. Síðan sóttu 10,000 einvalaliðs úr öllum Ísrael fram gegn Gíbeu og hófst þar hörð orusta, en hinir vissu ekki að ógæfan vofði yfir þeim. Þannig lét drottinn Benjamín bíða ósigur fyrir Ísrael og Ísraelsmenn drápu 25,100 manns af Benjamín á þeim degi og voru þeir allir vopnum búnir. Þá sáu niðjar Benjamíns að þeir höfðu beðið ósigur. Ísraelsmenn gáfu Benjamín svigrúm því að þeir treystu launsátrinu sem þeir höfðu hjá Gíbeð. En þeir sem í launsátri voru spruttu upp og geistust fram gegn Gíbeð og felldu alla borgarbúa með sverði. Það var samkomulag Ísraelsmanna og þeirra sem í launsátri voru að þeir skildu gefa merki með því að láta reyk leggja upp af borginni. Ísraelsmenn lögðu á flótta í bardaganum og Benjamínítar tóku þá að fella nokkra af Ísraelsmönnum 30 manns því að þeir hugsuðu Þeir hafa þegar beðið ósigur fyrir okkur eins og í fyrstu orustinni. Þá tók merkið reykjarmökkurinn að sjást yfir borginni. Þegar niðjar Benjamín sneru við stóð öll borgin í björtu báli. Þá sneru Ísraelsmenn við og skeldust nú Benjamínítar því að þeir sáu að ógæfan var komin yfir þá. Flýðu þeir undan Ísraelsmönnum í átt til eyðumerkurinnar og var orustan þó á hælum þeim og þeir sem komu úr borgunum drápu þá. Þeir umkringdu Benjamínita, eltu þá og tróðu þá undir fótum sér þar sem þeir höfðu leita sér hvíldar, alla leið austur fyrir Gíbeu. Þar féllu 18,000 af Benjamín og voru það allt hraustir menn. Þá lögðu þeir á flótta til eyðumerkurinnar að Rimmónkletti. Í eftirförinni þjóðvegina drápu þeir 5,000 manns, eltu þá allt til Gídóm og drápu enn af þeim 2,000 manns. Þannig féllu alls af Benjamín á þeim degi 25,000 vopnaðra manna og voru það allt hraustir menn. Þá lögðu þeir á flótta til eyðimerkurinnar að Rimmónkletti, 600 manns og höfðust við hjá Rimmónkletti í 4 mánuði. En Ísraelsmenn sneru aftur til Benjamínita og felldu þá með sverði. Jafnt menn sem fjenað og allt sem þeir fundu. Þeir lögðu einnig eld í allar borgirnar sem fyrir þeim urðu.